Ekki fatt til hljóðsóður umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir 5. dagskrármálið. Raforkulög frumvarp 639. mál þingskjal 1063 nefndar álit á þingskjali 1214 önnur umræða til málsteku framsögum að ratvinu en nefndar 84. þingmaður Norðvestur kjördæmis Haraldur Benediktsson.
Herra forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti með breytingatillögum frumvarp til laga um breytingu á raforkulögum númer 65/2003 með síðari breytingum tengingu minni virkjana við dreifikerfi raforku. Nú, forsaga þessa máls lítið frumvarp til laga sem að atvinnuveganefnd sameinast að flytja breytingar á lögum raforkulögum númer 65/2003 svo áður segir einfaldar mjög aðkomu lítilla virkjana inn á dreifikerfi raforku og gerir þá kleift að búa til rekstrarumhverfi fyrir litlar orkuframleiðslu stöðvar og fyrir eigendur þeirra nýta raforkuna. Nú, fyrir atvinnuveganefnd komu og fjölluðu málið eða komu að funda atvinnuveganefndar fulltrúar frá Rarik OHF. Í nefndaráliti þessu sem ég mæli nú fyrir er mælt fyrir örlitlum breytingum í frumvarpið eða skerpa ákvæða þess og mæta þá þeim sjónarmiðum ég hef komið fram í athugasemdum og greint aðila til þess að skerpa á löggjöfinu og gera hana einfaldari framkvæmt. Herra forseti, ég reka ekki þær breytingar framkoma á þingskjali númer 1214 en undir þetta nefndarálit skrifa Jón Gunnarsson formaður, Haraldur Benediktsson, framsögumaður nefndarálit, Lilja Rafnir Magnúsdóttir, Ásmundur Friðriksson, Björn Þólasdóttir, Kristur L. Möller, Páll Jóhann Pálsson, Þorsteinn Sæmundsson og Þórunn Egilsdóttir.
Fleiri hafa ekki hvað sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað.